Baie hartlik welkom. Dit is 'n donderdagmiddag. Dit was nou net 2 uur en dit is die program Kies Lewe. In hierdie geselsie weekliks wil ek jou help saam met my gas wat in die ateljee is om by punt te kom waar jy sê al lyk omstandighede ook hoe droewig. Ek kies lewe. Nou die kenner wat ek nooi om by my in die ateljee te wees is Dr. François Swart. Hy is 'n klinies pastorale terapeut. So Dr. François, dankie vir jou tyd weer vandag. Jy weet ons waardeer dit regtig.
Dankie Lorraine, is lekker weer om hier te wees en goeiemiddag aan al die luisteraars.
Dis nou taai kwessies wat ons takel, maar weet jy wat, dit help nou nie, ons maak of dit nie bestaan nie. Een van die kwessies waarmee ek daagliks gekonfronteer word in die ateljee is mense wat vra, bid asseblief vir my, ek is besig om deur 'n egskeiding te gaan. Daar is pyn, daar is vrees vir die onbekende, vir die finansiële druk, en ek dink dis alles geldige probleme waarmee ons gekonfronteer word. So Dr. François, kom ons praat net gou oor egskeiding en 'n Christen.
Ai Lorraine, dit is hartseer. Ek dink egskeiding is 'n groot ding. Veral ook met COVID-19 het ons agtergekom in spreekkamerverband. Die stres op ons huwelike was geweldig. En daar is natuurlik 'n klomp redes daarvoor. Daar is al baie navorsing gedoen, hoekom ouens skei. Daar is 10 goed eintlik al geïsoleer. Ek gaan net die eerste 5 vinnig in volgorde van belangrikheid noem. Baie keer die eerste rede vir egskeiding is dat die paartjie kan nie seksueel aanpas nie. Dis nie dat hulle nie weet hoe die seksuele werk nie, maar dis omdat die seksuele verwaarloos word, soos wat 'n mens ook deur die verskillende lewensfases gaan. Die tweede grootste rede vir egskeiding wat mens moet noem, is ekonomiese werklikhede. Lyk vir my, ek weet nie of ons ouers dit vir ons geleer het nie, maar liefde kan blykbaar nie werk op koue water in droë brood nie. Ek weet nie of dit waar is nie, maar dit lyk of dit 'n baie groot rol speel. Die derde is die interference of die persone wat in jou verhouding insprake maak, soos byvoorbeeld die skoonouers. Daar is heel wat navorsing gedoen. Ons maak altyd grappies oor die skoonmaas, dat jy jou huwelik vergelyk met ander paartjies. Dit is 'n hoofrede en ons doen dit nie, jy doen dit nie, soos wat my vriendin se man dit doen, of die seun, of se vrou, hoe sy optree in die huwelik nie. By ander woorde, dit is 'n rede. Die vierde is vriende. Ons kuier te veel en ons het geweldig sosiale prosesse aan die gang, maar ons het te min kappeltyd, waar ons kwalitatiewe tyd investeer in die verhouding. Ons gaan kuier elke Vrydag en Saterdag saam met vriende, maar nooit is man en vrou alleen nie. En die vyfde grootste rede is die koms van kinders. Vooral kinders onder 5 het 'n geweldige effek op die kwaliteit van die huwelik. Dan is daar 'n lekker tyd so hierso van die kinders, as hulle so van 6 na 12 toe is, want dan is papa die sterkste, mamma is die mooiste, die ouers is die slimste, en moenie met my sukkel nie, ek sê vir my pa. En dan hier van 12 af, hier van 10, 12 na 18 toe,
tienertyd,
dan is 'n tienertyd, dan kry die huwelike ook swaar. Met ander woorde, daar's 'n klomp redes. Ontrouheid natuurlik is 'n belangrike ding. Ten slotte dan net rondom wat aanleiding gee tot egskeiding, is wanneer jy nie met 'n plan werk nie, as jy die huwelik verwaarloos en nie kwalitatiewe tyd aan dit spandeer nie, en net so vinnig wat jy die heeltyd aan aandag moet gee. Lorraine, weet jy wat gebeur? As 'n mens al lank getroud is met mekaar, is 'n mens is geneig om te beweeg van insident tot insident. Ek praat nou van daai onaangename insidente. En dan kry ons nie tyd om dit te prosesseer nie. Baie keer sê die dames vir my, jy weet, my man sê altyd, ag, moet ons nou daaroor praat? Kan ons nie môre daaroor praat nie? Môre daag nooit op nie. En die groot kreet baie keer van die vroue is, dat goed is gebeur en ons het nooit closure gekry daaroor nie. Dit is baie belangrik dat ons boeke toemaak op onaangename dinge wat gebeur het. En dat dit nie ou koeie word wat elke keer uit die sloot uit opspring en dan begin, hoe sê die Engelse, tap dancing doen. En elke keer wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan sê ons, onthou, laas jaar was dit ook so. Dus elke huwelik het gewoonlik so 6 of 7 ou koeie wat ontstaan oor 'n periode van 5 tot 10 jaar. Dus ek dink daar is baie wat ons kan sê oor egskeiding, maar ek dink vir inleiding is dit goed.
'N belangrike ding waarin jy nou geraak het is vriende. En ek weet nie, maar ek hoor dikwels dat as een paartjie in 'n baie hegte vriendekring probleme het en uiteindelik besluit ons gaan skei, dis sommer aansteeklik ook. So 'n mens moet regtig weet watter rol vriende speel in 'n huwelik en dit kom maar alles net weer uit by kommunikasie. Maar ek wil net gou weet die realiteit van 'n egskeiding. Kyk, die persoon wat gewoonlik is dit een persoon wat wil uit. Sien nou net die voordele van as ek nou eers uit die huwelik uit is. Maar wat is die realiteit wat julle in die spreekkamer sien van wat regtig gebeur met egskeiding en daarna?
Wat vir my interessant is, daar selfs onder die regslei nou 'n gevoel dat wanneer paartjies kom aanmeld vir egskeiding, dat die, ons regslei vra was jylle in terapie gewees het? Was jylle by iemand wat vir jylle probeer help het met dit waarmee jylle sukkel?
O, wonderlik.
En maak eers seker. Lorraine, ek dink wat die mens vir mekaar moet kom sê en ook die luisteraars, as die mens die woord egskeiding noem, is daar 'n voorproses, dis die egskeiding self en dan is dit die aanpassing na die egskeiding. Wanneer die verhouding tot by die punt gekom het dat hy wil skei, kan ek jou byna my twee voortande gee, daar was 'n 2, 3, 4 jaar vooraf proses, waar daar 'n geleidelike afbrekings- en verwaarlosingsproses was. Daar kan natuurlik ontrou het, 'n derde party skielik ingekom het van die kant af, wat sommer oombliklik die verhouding dan deur 'n baie moeilike tyd sit. Dis om opsommend te sê, jy kan nie sommer net een oggend opstaan en sê ek wil skei nie. Ons regslei help vir ons om te sê, gaan maak eers seker. Moenie sommer net in die oomblik besluit nie. Dan dink ek die tweede ding is, sodra jy agterkom jou maat wil skei, is pleit by die persoon, kan ons nie na onafhanklike persoon toe gaan nie. Jy het nou 'n melding gemaak van vriende, dit is so. Vriende kan partykeer mekaar aanvuur om te skei. Vooral as een van die vriende dalk geskei het, dan gaan gesels jy met daai persoon en sê, maar weet jy, ek kan dit doen, en ek kon dit doen, jy sal dit ook kan doen. Nou, ek wil maar weer 'n metafoor of 'n beeld gebruik. As jou tand seer is, gaan jy nie na vriende toe en vra, my tand is nou seer, wat moet ek maak nie? Nee, as jy binne jou verhouding 'n probleem het, jy kan met jou vriende 'n bietjie gaan praat, maar jy moet gaan aanmeld by 'n professionele persoon wat vir jou deur die proses kan help, sodat jy ten minste weet hoekom jy skei. Wat die realiteit aanbetref van egskeidings, weet ons, want daai navorsing is ook gedoen, gemiddeld val die lewensstandaard van 'n huishouding of van 'n paartjie tussen 20% en 30%.
Dis geweldig baie. Die kinders moet nou ewe skielik leer. Jy kan nie meer dit nie, jy kan nie meer soen toe nie, jy kan nie meer skoene kry nie, dit en dat nie. Ek wonder of mense dink aan jou, jou inkomste verlaag onmiddellik.
En ek dink, jy het in die inleiding vir ons gesê, dis gelowiges wat in twee geskeur word, in terme van hulle waardes, en dis hoekom dit belangrik is om saam met 'n professionele persoon 'n gesamentlike besluit te neem, nie net jy op jou eie nie. En dit is wat die Here ook vir ons in die Bybel leer, as jy met iemand 'n probleem het, gaan sien hom afsonderlik, praat met hom, sê vir hom, ek of haar, ek is nie gelukkig nie. As jy dan nie tot 'n vergelyk kan kom nie, dan leer die Bybel vir ons, kry iemand by. En dan word dit 'n gesamentlike besluit. Weet jy, ons is besig om mekaar te vernietig hier, dit werk nie goed vir ons nie. Ons het nou deur 'n periode van terapie gegaan, gewoonlik so 3 maande, en dan werk 'n mens bietjie rondom kommunikasievaardighede, konflikprosedures. Mens kyk na die 10 intimiteitsvlakke wat daar is, waar het die stoornisse gekom, is het goed wat een mens kan oorkom, en dan na 3 of 4 maande wat jy dit gedoen het, dan sê jy, goed, hierdie ding gaan nie werk nie, ons het alles gedoen en dan skei ons.
Dr. Fransja, jy het oor die 10 intimiteitsvlakke en ek sal baie bly wees as ons ons volgende gesprek daaroor maak. So baie dankie weer vir jou tyd vandag, ons waardeer dit.
Dankie Lorraine.
En soos altyd, as jy 'n vraag het, stuur net vir my SMS of 'n WhatsApp met die woord kies lewe en stel jou vraag en in tyd sal ons ook by jou vraag uitkom. Baie dankie vir die lekker saamluister, ons maak volgende week weer so.